Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Ευχαριστώ και εγώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας. Έτσι, να ομολογήσω ότι ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μου. Πώς με κάλεσε, πώς με βρήκε. Μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, μέσα στο σκοτάδι. Και πραγματικά μέσα στον κόσμο, αδελφοί, υπάρχει σκοτάδι. Υπάρχει σκοτάδι ψηλαφυτό, στην κυριολεξία, όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό. Και μπορούμε να πούμε όλοι ότι ένα ξέρω ότι ήμουνα τυφλός, αλλά τώρα βλέπω. Μπορεί να έχουμε αδυναμίες, μπορεί να έχουμε προβλήματα, όπου και αν είναι ο καθένας, ακόμα και σε μία πτώση και σε μία αδυναμία, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο Κύριος κάποια στιγμή στη ζωή μας ήρθε και μας άνοιξε τα μάτια και πραγματικά λέμε ότι ναι, τώρα βλέπω, ξέρω, γνωρίζω την αλήθεια, ξέρω που είναι το φως, ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο βέβαια να μας δίνει πάντα χάρη να τον ακολουθούμε για να αξιωθούμε να βρεθούμε στη Βασιλεία Του μια μέρα, στη Βασιλεία των Ουρανών, να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω έτσι από το Λόγο του Θεού, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Ματθαίο, τον Λεβί, και τον ακολούθησε βέβαια και άνοιξε το σπίτι του. Ο Ματθαίος, ξέρουμε, και κάλεσε τους φίλους του, αυτούς που είχε γνωστούς. Και ποιους είχε γνωστούς? Είχε τους αμαρτωλούς, τους τελώνες. Κάποιο, ας πούμε, θα λέγαμε, δεν ξέρω, υπόκοσμος είναι πολύ ίσως τραβηγμένη λέξη, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά, οι φίλοι του και οι γνωστοί του. Και μαζευτήκαν όλοι μαζί, αλλά πάνω στον ενθουσιασμό του, ο Ματθαίος τους κάλεσε. Και φυσικά είχε καλέσει τον Κύριο, αυτό είναι το βασικό. Γιατί τον ακολούθησε, ξέρουμε, λέει, ακολούθησε με και αμέσως τα παράτησε όλο ο Ματθαίος και τον ακολούθησε. Αλλά σκανδαλιστήκανε ποιοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι θρησκευόμενοι. Γιατί, λέει ο Κύριος, τρώει με αυτούς τους αμαρτωλούς? Γιατί τρώει μαζί σας? Γιατί είναι εδώ μαζί σας? Και ο Κύριος είπε, απάντησε και είπε αυτό το ωραίο, αυτό το διδάφτερο να διαβάσω: δεν έχουν συχρία οι ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήρθα δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Και εγώ αυτό είμαι, ένας αμαρτωλός, ένας πάσχον αμαρτωλός, Αυτό ήμουνα και αυτό είμαι. Βέβαια ο Κύριος μας έχει αγιάσει, μας έχει καθαρίσει, αλλά έτσι μας βρήκε ο Κύριος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο ανά πάσα στιγμή, και τώρα που προσευχόμασταν και όλοι μας είπαμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Και φεύγοντας πάλι θα πούμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Και πριν κοιμηθούμε θα προσευχηθούμε πάλι το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Και αύριο θα ξημερώσει η μέρα πάλι το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Και είμαστε πάσχοντες και αδύναμοι άνθρωποι, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας άνοιξε τα μάτια και είδαμε την αλήθεια και το φως του. Τώρα να ξεκινήσω έτσι και εγώ να σας πω μερικά πράγματα από τη ζωή μου. Βέβαια είναι η ώρα, εντάξει, όσο... Είναι πολύ η ώρα είναι πολύ, όχι η ομολογία μου τόσο μεγάλη, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, με τη χάρη του Κύριου. Είχα την τύχη, τη χάρη από το Θεό, δεν είναι τύχη βέβαια, αλλά έτσι... να γεννηθώ σε μια οικογένεια η οποία είχε γνώση του Λόγου του Θεού. Η μητέρα μου ήταν από ευαγγελική οικογένεια. Η γιαγιά μου βασικά ήταν στην ευαγγελική εκκλησία. Από πολύ νέα πίστεψε το 1917. Αναγεννήθηκε. Και από τότε ακολούθησε τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής της. Και επειδή έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, ενός έτους ήμουνα, η γιαγιά μου έμενε μαζί μας, με τη μητέρα μου, το μεγαλύτερο αδελφό μου και εμένα, και η γιαγιά στο σπίτι. Τα 5 παιδιά της γιαγιάς μου δεν είχαν ακολουθήσει τον Κύριο. Παρόλα αυτά, δεν είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, μάλλον το πω αλλιώς. Εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε για πότε μιλάω, η μητέρα μου έφυγε πριν 10 χρόνια, περίπου 80 χρονών, ήταν μεγάλη. Πίστεψε νέα, γνώρισε τον Κύριο, και εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είχαν φτάσει 30-35 χρονών ανήπαντρες όλες οι κόρες εκεί, και βρήκαν τον δρόμο τους μακριά από τον Κύριο. Και η γιαγιά βέβαια είχε μείνει πιστή. Η εικόνα που έχω, και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, είναι ενός ανθρώπου, μιας ηλικιωμένης γυναίκας που κάθονταν εκεί στο δωμάτιό της, στο σπίτι μας, επειδή δεν έβλεπε καλά. Είχε μια μεγάλη γραφή σαν αυτή που, όχι αυτή, την πιο μεγάλη, τις μεγάλες γραφές, ξέρετε, τις παχές αυτές, τις Αγίες Γραφές. Και κάθε μέρα Από το πρωί μέχρι το βράδυ καθόταν εκεί και διάβαζε το Λόγο του Θεού. Και μόλις τελείωνε έλεγε στη μητέρα μου, ναι, τελείωσα, ξαναρχίζω από την αρχή τώρα. Κάθε τόσο το ακούγαμε αργότερα, έχει φοράει κάτι γυαλιά έτσι μεγάλη, ήταν μεγάλη γυναίκα, έφυγε 93 χρονών. Όταν εγώ ήμουν 13 χρονών. Και μετά θυμάμαι είχε και ένα μεγάλο φακό, φοράει τα γυαλιά και το φακό και διάβαζε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί εγώ σαν παιδάκι που σας είπα από ενός χρόνου που ήταν η γιαγιά μου στο σπίτι μας μεγάλωνε μαζί με τον Ακέδο αδελφός μου, μας μεγάλωνε μέσα από το Λόγο του Θεού, με ιστορίες από το Λόγο του Θεού. Δεν ακούγαμε παραμύθια και όλα αυτά, αλλά ιστορίες από το Λόγο του Θεού. Για τον Αβραάμ, για τον Μωυσή, για τον Ιησού Χριστό. Και από έναν άνθρωπο βέβαια που αγαπούσε τον Κύριο. Η μητέρα μου επίσης ήταν ευσεβής γυναίκα, είχε παντρευτεί βέβαια όπως σας είπα στον κόσμο. Ατύχησε βέβαια, έμεινε νέα χείρα. Έμεινε μαζί μας, μας στάθηκε, μας φρόντισε. Αγαπούσε τον Κύριο, αλλά είχε μία αυτοδικαίωση και ίσως ήταν πληγωμένη από τη ζωή και αυτό δεν τη βοηθούσε στο να πλησιάσει με όλη της την καρδιά να τη δώσει στον Θεό. Παρόλα αυτά όμως, και η μητέρα μου μας είχε μάθει από πολύ μικρά παιδάκια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα να προσευχόμαστε στον Θεό. Πριν κοιμηθούμε, να κάνουμε μια προσευχή στον Κύριο. Να σας πω και το εξής, ότι η μητέρα μου βέβαια είχε τα τυπικά, τα ορθόδοξα, ας πούμε, όχι τα τυπικά, μάλλον δεν τα είχε, γιατί είχε μεγαλώσει ευαγγελική οικογένεια, αλλά ήταν, ας πούμε, στην ταυτότητα ορθόδοξη. Η γιαγιά μου, που σας είπα, ήταν στην ευαγγελική. Ο πατέρας μου ήταν καθολικός και εγώ γεννήθηκα καθολικός. Έτσι υπήρχαν όλα τα δόγματα, ας πούμε, ορθόδοξη, ευαγγελική, καθολική και εκ των υστέρων και πεντηκοστιανή. Δεν υπήρχαν ταμπού, ας πούμε, θα λέγαμε, μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, αυτό που υπάρχει σε πολλές οικογένειες, ότι ξέρεις, εμείς έχουμε αυτό το τυπικό, ας πούμε, το ορθόδοξο, τις εικόνες, εκείνο, το άλλο. Δεν υπήρχε, γιατί ο πατέρας μου ήταν καθολικός, όπως σας είπα, η γιαγιά ευαγγελική. Εντάξει, υπήρχε μια ελευθερία. Και από μικρό παιδάκι άκουγα για τον Κύριο. Εν τω μεταξύ, πίστεψαν οι δύο θείες μου, αδελφές της μητέρας μου, που είχαν και αυτές μεγαλώσει μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία. Και επιστρέψανε στον Κύριο, μεγάλες στην ηλικία. Ερχόντουσαν πάντα σπίτι μας με κασέτες, με κηρύγματα, με ύμνους, τους ύμνους που έχουμε και εμείς περισσότερους. Και όλα αυτά τα άκουγα και μέσα στην καρδιά μου είχα μια έτσι την απλή πίστη που έχουν όλα τα παιδιά στον Θεό. Αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το συνειδητοποίησα, η πρώτη μου έτσι συνειδητή σκέψη με τον Θεό ήταν γύρω στα 8 μου χρόνια. Όταν μετά από μια συζήτηση που είχε γίνει για την αρπαγή της εκκλησίας εκεί με τις θείες μου και τα λοιπά που μιλάγανε στη μητέρα μου, προσπαθούσαν να την πείσουν να πάει στην εκκλησία, ας πούμε, κάθισα μόνος μου στο δωμάτιο, αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, και σκέφτηκα, συνειδητοποίησα, λέω, ότι αν γίνει η αρπαγή της εκκλησίας που τόσα χρόνια ακούω, γιατί έτσι το είχα μάθει, αν γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, λέω εγώ, θα πάω στον ουρανό. Θα με πάρει εμένα ο Χριστός. Λέω, η γιαγιά θα φύγει. Η μητέρα μου, εγώ έλεγα, δεν ήξερα τώρα πόσο είναι αναγεννημένη, δεν τα ήξερα καλά και πόσο πιστή είναι και δεν είναι. Λέω, θα φύγουν. Θα φύγουν. Αυτοί πιστεύουν. Λέω, θα φύγουν. Εγώ τι κάνω. Και με πιάσε φόβος μέσα μου. Και κατάλαβα ότι ο Θεός δεν είναι, είναι μια προσωπική σχέση που πρέπει να έχω εγώ μαζί του. Όχι επειδή είναι η γιαγιά πιστή, η μαμά πιστή, ξέρω εγώ, η θεία, σημαίνει κάτι για μένα. Αυτό πρέπει εγώ. Τι θα κάνω εγώ, θα πάω στον ουρανό αν έρθει ο Χριστός. Βέβαια σαν παιδάκι το ξέχασα. Όπως σας είπα επίσης, κάθε βράδυ έτσι προσευχόμουν στο Θεό, αλλά η προσευχή μου είχε καταντήσει να είναι τυπική όσο περνάγαν τα χρόνια. Δηλαδή πήγαινα, καθόμουν εκεί, έκανα μια προσευχή, ξέρω τι έλεγα, αυτά, ξάπλωνα, κοιμόμουν. Κάθε μέρα το ίδιο, κάθε μέρα το ίδιο. Τυπικότητα. Το κατάλαβα κάποια στιγμή αυτό. Και όταν έτσι άρχισα να μπαίνω στην εφηβεία γύρω στα 13 μου χρόνια, τότε πέθανε και η γιαγιά μου. Και ήταν σημαντικό αυτό, γιατί έφυγε ο άνθρωπος του Θεού μέσα από την οικογένεια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να ξέρουμε ότι οι αδελφοί, όταν είμαστε στην οικογένειά μας, αν δεν είναι όλοι πιστοί, γονείς, η σύζυγος, ο σύζυγος, τα παιδιά, δεν ξέρω, και είσαι εσύ και είμαι εγώ μέσα στην οικογένεια και είμαστε πιστοί, αυτό είναι το φως του Χριστού. Δεν είναι κάτι μάταιο, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο. Όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και και από τις πνευματικές, δηλαδή από τον κίνητο τον Κύριο, από τον ίδιο Θεό. Γίνεται κάποιο έργο, κάτι συμβαίνει. Έτσι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας και πραγματικά όταν έφυγε η γιαγιά, η οποία τη θυμάμαι που το τελευταίο καιρό, ενώ ήταν καλά στην υγεία, στο μυαλό της ήταν τα 400, έλεγε ότι θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον Κύριο. Γιατί ξέρω ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Και της λέγαμε, γιαγιά, τι λες, τι είναι αυτά που λες τώρα. Και η μαμά μου της έλεγε, μαμά, σταμάτα, μην λες τέτοια πράγματα τώρα. Φοβότανε. Γιαγιά μου δεν φοβόταν καθόλου. Θέλω να πάω στον Κύριο. Ξέρω ότι είναι πολύ καλύτερα. Να πάω στον Χριστό. Ξέρω ότι θα φύγω. Μετά μας έλεγε, ξέρω ότι θα φύγω. Και πραγματικά έτσι κατάπεσε λίγο, ήταν μεγάλη στην ηλικία, πήγε για πολύ λίγο στο νοσοκομείο και έφυγε. Πραγματικά ήταν σαν να έσβησε ένα φως στο σπίτι μας. Έμπαινα και εγώ στην εφηβεία και είχα άσχημη εφηβεία. Πάλι να πω ότι σε εκείνο το διάστημα, 12-13, δεν ξέρω πότε ακριβώς, πριν πεθάνει η γιαγιά ή μετά, δεν θυμάμαι, ο κύριος μου έδειξε ένα ενύπνιο, το οποίο ήταν πολύ... χαράχτηκε μέσα μου και το θυμόμουν πάντα. Πάντα. Και μου το ξαναθύμισε βέβαια και ο κύριος όταν με κάλεσε. Ήμουνα, λέει, σε μια παιδική χαρά και καθόμουν σε μια άκρη και είδα τον κύριο με κάποιους μαθητές, από τους μαθητές του γύρω. Και λέω, α, ο Χριστός. Και συνειδητοποιώ και λέω, οι μαθητές του. Λέω, και εγώ μαθητής του είμαι. Λέω, α, και εγώ είμαι μέσα μαζί με αυτούς είμαι, λέω. Και καθόμουν στην άκρη και λέω μετά, Κύριε, είμαι μαθητής, ας πούμε, δεν το απευθύνα το λόγο, σαν σκέψη μέσα μου, ένιωσα ότι είμαι μαθητής του Κυρίου, αλλά λέω, ποιος από όλους είμαι. Και τότε ξύπνησα με το φόβο, μήπως είμαι, ξέρετε ποιος, ο Ιούδας. Και μήπως εγώ, Κύριε. Φοβήθηκα, αλλά αυτό, ξέρετε, με σημάδεψε έτσι, ένιωσα ότι δεν ήταν άσχημο, αρνητικό, είχε ωραία αίσθηση, όλο το ενύπνο, αλλά στο τέλος λίγο τρόμαξα. Και αυτό μου έμεινε έτσι, ότι ήμουν μαθητής του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Κύριος προγνωρίζει, ξέρει, γνωρίζει τα πάντα. Εγώ από τα 13 μου χρόνια εκεί ξεκίνησα έτσι λίγο, άρχισα να μην τα πηγαίνω καλά στο σχολείο. Τώρα μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, ήμουνα ζωηρός. Άρχισα να καπνίζω. Άρχισα λίγο να φεύγω δεξιά και αριστερά. Καμιά κοπάνα εκεί στο σχολείο, αυτά. Κάποιες παρέες που ήταν και πολύ καλές. Στα 15 μου χρόνια και στην τρίτη γυμνασίου σταμάτησα και το σχολείο. Άφησα να αφήνω με τα μαλλιά μου μακριά. Είχα έτσι ανησυχία. Ήθελα γενικά να βρω πράγματα, καταστάσεις. Τότε ήταν και η μεταπολίτευση, ήταν έτσι λίγο τα πολιτικά πράγματα περίεργα. Υπήρχε μια καταπίεση, υπήρχε μια έτσι να αλλάξει λίγο ο κόσμος, λίγο ελευθερία, λίγο δημοκρατία, λίγο αυτά, λίγο πολιτικοποιημένος άρχισα να γίνομαι. Αλλά βέβαια έβλεπα σε όλα αυτά μέσα ότι δεν έβρισκα έτσι, δεν αναπαυόμουν κάπου. Έκανα κάποιες παρέες, φίλους. Άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική, έπαιζα μουσική έτσι μόνος μου, είχα μάθει έτσι αρμόνιο, κιθάρες εκεί, διάφορα. Φτιάξαμε ένα γκρουπάκι με κάποια παιδιά, φίλους. Και αυτή ήταν η βασική μου ασχολία, έτσι πηγαίναμε τα απογεύματα, είχαμε νοικιάσει εκεί ένα χώρο, κάναμε πρόβες με το γκρουπ. Αργότερα πηγαίναμε σε κάτι pub, σε κάτι μαγαζιά έτσι εκεί πέρα και παίζαμε εκεί πέρα λίγο, με φίλους, με γνωστούς. Και σιγά σιγά μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής βέβαια, ξέρετε, ο διάβολος δεν αφήνει, έρχεται και άμα είμαστε μακριά, όσο απομακρυνόμαστε από το Θεό, έρχεται ο διάβολος και σου λέει, έλα, καλώς τον, ήρθε στα δικά μου χωράφια. Το τσιγάρο έφερε το ποτό, να πιούμε λίγο, το ποτό έφερε, ξέρω εγώ, άντε να καπνίσουμε, ξέρετε αυτά, χασίς το ένα το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να εθίζω μέσα αυτόν τον τρόπο ζωής. Στα ξενύχτια, στη δισκοτέκ, στα pub, άρχισα να αφήνω μακριά τα μαλλιά μου, εκεί με τα γκρουπ με αυτά, λέω, ωραία, τώρα εδώ πέρα. Παρές, κοπέλες, πηγαίναμε εκεί, στα νησιά φεύγαμε τα καλοκαίρια, ξέχαμε, μέχανε η μάνα μου, τηλέφωνο την έπαιρνα, τότε δεν παίρναν και καλά τα τηλέφωνα από τα νησιά, και έπαιρνα και προσπαθούσα να την πιάσω, ξέρω εγώ, πού είσαι παιδί μου, ας πούμε, μια εβδομάδα ή πού βρίσκεσαι, λέω, εδώ, μα έφυγες για μια εβδομάδα, πού είσαι, λέω, θα έρθω την άλλη εβδομάδα, μετά έπαιρνα την άλλη εβδομάδα, θα έρθω την παράλληλη εβδομάδα, ας πούμε, έλειπα ένα μήνα, ξέρω εγώ, έλειπα δύο μήνες. Έπιανα δουλειά σε κανένα νησί, είχα πάει στα 17, 18, 19 χρονών εκεί και καθημερινά έπινα, μέθαγα και ήμουν μέσα σε μια αυτή κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή, βέβαια, και τα πιο βαριά ναρκωτικά βρεθήκαν στο δρόμο μου, η ηρωίνη και αυτά, που έτσι δεν έκανα χρήση με ενδοφλέβια, ας πούμε. Έκανα κάποια στιγμή και αυτό, αλλά πολύ λίγο, αλλά περισσότερο από τη μύτη, όπως λένε και τα λοιπά. Δηλαδή ήμουνα λίγο, φοβόμουνα και δεν μπήκα με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα, αλλά ήμουνα, όσοι είναι της εποχής ξέρουν εκεί πέρα, ήμουνα έτσι... φύση και μαλλιά και τσιγάρα και ήλιος, θάλασσα. Αυτό βέβαια όμως, αδερφοί, δεν βγάζει πουθενά, έτσι το ξέρουμε βέβαια. Είναι ένα ψέμα, η ζωή δεν είναι έτσι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που βέβαια έρχεται με τον τρόπο του, με την παιδεία του, πολλές φορές με δυσκολίες, να μας επαναφέρει και να μας ξυπνήσει και να μας ταρακουνήσει, να δούμε ότι η ζωή δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο γέλιο και χαρά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και ο διάβολος, υπάρχει η ζωή, υπάρχει και ο θάνατος. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, γύρω στα 19 μου, άρχισε να δημιουργείται ένα πρόβλημα στην υγεία μου. Δεν είχαμε δώσει σημασία, είχα κάποιους πόνους στην κοιλιά και είχα πάει σε κάποιους γιατρούς κατά καιρούς, δεν μου βρίσκανε κάτι ιδιαίτερο, μου δίνανε κάποια διατροφή. Μου πέρναγε αυτό. Μετά από 3-4 μήνες μου ξαναπόναγαν η πιο πολύ κοιλιά μου. Πήγαινα, δεν μου βρίσκανε τίποτα. Τελικά είχε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό είχε επιδεινωθεί. Έρχονταν πολύ συχνά αυτή η πόνη και ήταν πολύ έντονη. Και δεν ξέραμε τι έχω. Και με τη μητέρα μου πήγαμε. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει και καλά-καλά τι γίνεται. Πήγαμε σε ένα γιατρό, ήταν ογκολόγος ο γιατρός. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι. Πού πάμε και αν τι θα βρούμε. Λέω εντάξει, μάλιστα ήμουν σε μια κατάσταση που ήμουν και λίγο κεντρικό στην εμφάνισή μου και παράξενος και είχα ξεφύγει αρκετά. Και έλεγα άντε να τελειώνουμε τώρα, λέω να πάμε, πάμε στο γιατρό, να γυρίσουμε στους φίλους, στις παρέες, να πάμε να πιούμε τίποτα, να πάμε δεξιά-αριστερά, τι θα κάνουμε. Αλλά όταν πήγα στο γιατρό και βέβαια έκανε εξετάσεις και τα λοιπά, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, δεν την ξεχάσω. Ήταν ο Κύριος που ήρθε βέβαια. Με πήρε μόνο μου ο γιατρός, άφησε τη μητέρα μου μέσα, της είχε μιλήσει μάλλον προηγουμένως, και με πήρε μόνο μου. Μου είπε ότι κοίτα να δεις, το πρόβλημα που έχεις είναι πολύ σοβαρό, μάλλον έχεις καρκίνο, πρέπει να χειρουργηθείς άμεσα και αύριο το πρωί με τη βαλίτσα σου 8 η ώρα πρέπει να είσαι στον Άγιο Σάββα στο νοσοκομείο. Εγώ βέβαια σοκαρίστηκα, προσγειώθηκα ανώμαλα, τελείως. Μέσα η μητέρα μου έκλαιγε στο άλλο δωμάτιο. Εγώ δεν ξέρω πώς να σας πω, κίνδυνο, ήμουν σαν να φάγα μια γροθιά στο στομάχι. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι γυρνούσα μαζί με τη μητέρα μου κάπου, ήταν κάπου στο Κολωνάκι αυτός κάποιος, ένας μεγαλογιατρός εκεί. Γυρνούσα στο... είχαμε πάρει ένα ταξί. Γυρνούσα έτσι, γυρνούσαμε σπίτι, ήμουν καθόμουν με τη μητέρα μου πίσω, κρατάγαμε ένα στο χέρι του άλλου, σφιχτά. Και θυμάμαι έτσι έβλεπα τον ταξιτζί που με κοίταγε από τον καθρέφτη, καθώς οδηγούσε. Είμαστε μισό μέτρο απόσταση, Και λέω, τώρα αυτός έβλεπε έναν τύπο, ξέρω εγώ, μυστήριο, παράξενο κάπως, νεαρό, εντάξει. Και λέω, κοίτα να δεις που εγώ τώρα μπορεί να πεθαίνω, να έχω καρκίνο και αύριο να πεθάνω, και αυτός τώρα είναι μισό μέτρο από μένα και με κοιτάει και βλέπει τι βλέπει. Θα λέει, τώρα τι είναι αυτός, ξέρω εγώ, παράξενος, ο μυστήριος, έτσι φρικιό ας πούμε, ή δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιον, χίπι ή παράξενο ή αλητήριο ή οτιδήποτε. Και εγώ λέω, λέω τι απόσταση είναι αυτή που έχω από αυτόν τον άνθρωπο. Κοίταγα έξω, έβλεπα τους ανθρώπους, όλοι σκυφτοί, ξαφνικά έτσι σαν να ήρθα στον εαυτό μου. Σκυμμένοι πηγαίνανε, βλοσιροί, στεναχωρημένοι, γυναίκες, άντρες. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται. Λέω, τώρα έβλεπα, ξέρω, μια γυναίκα. Λέω, αυτή η γυναίκα τώρα μπορεί το παιδί της να είναι στη θέση που είμαι εγώ. Και αυτή να βιώνει μια πολύ άσχημη κατάσταση. Και εγώ είμαι στον κόσμο μου. Δεν ήξερα τίποτα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ο άλλος, ο ένας, ο άλλος. Κατάλαβα δηλαδή, έκανα αυτές τις σκέψεις. Τώρα σας τα λέω γιατί αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά. Και όταν γυρίσαμε σπίτι, κλείστηκα σε ένα μικρό δωματιάκι εκεί πέρα. Και Το μόνο που μπόρεσα να κάνω ήταν να ζητήσω τον Κύριο και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Θεό για αυτό που έβαλε εκείνη την ώρα μέσα στην καρδιά μου. Τον ευχαριστώ γιατί εκείνη την ώρα ήρθε ο Κύριος και με επισκέφθηκε, αδελφοί. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Γονάτισα. Θέλω να σας πω ότι πιο πριν ψαχνόμουν. Μιλούσα πάρα πολύ συχνά για το Θεό με τους φίλους μου. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι της διασκέδασης, ας πούμε, ήμουνα και λίγο έτσι προβληματιζόμουν και με κάποιους άλλους φίλους που ταιριάζαμε. Πολλές φορές καθόμαστε, συζητάγαμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, την ζωή. Δηλαδή υπήρχε και αυτό το κομμάτι μέσα στη ζωή μου, προβληματισμός, και παράλληλα είχα ψάξει σε ανατολικές θρησκείες, σε τέτοια πράγματα. Τότε βέβαια είχε φρικάρει η μητέρα μου, είχε πάρει και τη θεία μου εκεί, είχαν όλες ευαγγελικές, ας πούμε, και η μαμά που μπορεί να μην ήταν κοντά, αλλά που πήγαινα εγώ σε κάτι άσραμ, σε κάτι τέτοια, κάτι ινδουιστικά εκεί πέρα, και είχαν πάθει πλάκα. Σου λέει, αυτός άμα κολλήσει εκεί πέρα, πάει, το χάσαμε, θα τον ψάχνουμε στις Ινδίες. Αλλά είχα ξεκολλήσει από αυτά τα πράγματα, αλλά είχε περάσει και αυτό στη ζωή μου, γιατί πίστευα ότι κάτι υπάρχει. Όπως πίστευα. Και είχα και κάποιες εμπειρίες, οι οποίες δεν ήταν καλές, με κάποιους φίλους που ψαχνόντουσαν με άλλα πράγματα και είχα δει πράγματα, είχα δει. Όχι είχα νομίσει, είχα σκεφτεί, είχα ακούσει, είχα δει πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά και δεν χρειάζεται να αναφέρω. Και πίστευα ότι υπάρχει πέρα από το σώμα, πέρα από τη... υπάρχει, και ότι υπάρχει και το πνεύμα, υπάρχει και κάτι έξω από αυτό που ζούμε και βλέπουμε καθημερινά. Το λέω αυτό γιατί εκείνη το βράδυ, όπως γύρισα σπίτι, γονάτισα, κλείστηκα μέσα. Η μητέρα μου πήγε μέσα, δεν ξέρω, ίσως προσευχόταν και αυτή. Γονάτισα και λέω, και προσευχήθηκα στον Θεό. Και προσευχήθηκα και στον Χριστό. Παρόλο που τον είχα ξεχάσει πολλά χρόνια. Και λέω, Θεέ μου, αν υπάρχεις, αν ζεις, Χριστέ μου, αν είσαι ζωντανός, βοήθησέ με. Γιατί δεν ξέρω γιατί ζω, ίσως φύγω, και δεν ξέρω γιατί ζω, γιατί έζησα, γιατί ήρθα εδώ πάνω στη γη. Δεν ξέρω τι είναι ζωή, γιατί υπάρχει ζωή, τίποτα. Και δηλαδή είχα μέσα μου αυτή το... Δηλαδή γιατί έζησα, γιατί υπήρξα, γιατί βρίσκομαι εδώ. Ένα κενό. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί, γιατί εκείνη την ώρα ήρθε η παρουσία του Κυρίου. Τώρα μπορώ να το πω και μπορεί για να το καταλάβετε και το λέω έτσι, γιατί έτσι ήτανε. Με επισκίασε το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε η παρουσία του Θεού. Γέμισα μέσα μου σαν να γέμισα με το Πνεύμα το Άγιο, σαν να πληρώθηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κάτι που δεν το ήξερα ποτέ μου φυσικά. Αλλά γέμισα μέσα μου με μία χαρά, με μία ειρήνη, με μία πίστη, η οποία δεν υπήρχε σε μένα. Άρχισα να δοξάζω το Θεό. Άρχισα να τον ευχαριστώ. Η θλίψη και, η απογοή και ο θάνατος, ξέρω εγώ, όλο αυτό που ένιωθα, μετατράπηκε σε κάτι το ακριβώς αντίθετο. Σε μεγάλη βεβαιότητα και χαρά ότι δεν έχω τίποτα, να μην φοβάμαι, ότι εγώ σε άκουσα, είμαι εδώ μαζί σου παρόν, ότι σε περίμενα και μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Και ήταν αυτό, όχι σαν να μου το λέγει ένας γιατρός ή δύο ή δεκαπέντε, σαν να είχα, ξέρω εγώ, 15 γιατρούς να μου το λέγανε εκείνη την ώρα, μη φοβάσαι, δεν έχεις τίποτα, δεν θα νιώθω αυτή τη χαρά και τη βεβαιότητα μέσα μου. Και ήταν κάτι που δεν ήταν μόνο διανοητικό, είπα, όπως ήταν ο Κύριος έρχεται και μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, ότι μας επισκιάζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω αυτό εκείνη την ώρα, αλλά ήμουν σίγουρος. Όποιος και να μου λέει, ό,τι και να μου λέει, δεν μπορούσε να με πείσει για το αντίθετο. Σηκώθηκα, βρήκα τη μητέρα μου μέσα, έκλαιγε και της λέω, μαμά, λέω, δεν πάμε αύριο, λέω, στο εκεί πέρα. Ναι, παιδάκι μου, λέει, να μην πάμε. Ναι, και αυτή δεν ξέρω, έχει έτσι. Λέω, θα κοιτάξω, θα ηρεμήσουμε. Λέω, αν είναι ό,τι είναι. Αν είναι αυτό, λέω, εντάξει, ό,τι είναι δεν προλάβουμε. Τώρα για μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες τελείως. Θα ψάξουμε να βρούμε, πάμε σε κάποιον άλλο γιατρό, θα δούμε, θα κάνουμε. Ναι, μου λέει, έτσι θα το κάνουμε. Λέει, δεν θα πάμε εκεί, λέει. Και θα πάμε, θα δούμε. Λέω, θα δεις, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Δεν της είπα τίποτα περισσότερο. Πραγματικά πήγα, μητέρα μου βρήκε ένα πάρα πολύ καλό γιατρό και πήγαμε μετά από μία εβδομάδα. Ο οποίος βέβαια είδε αυτό, δεν είπε κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα. Βέβαια δεν είπε κάτι ιδιαίτερα, λέει, πρέπει να χειρουργηθείς ο επιγόντος και θα δούμε τι είναι. Λέει, είναι τόσο προχωρημένη η κατάστασή σου, λέει, που μάλλον θα έχεις πεθάνει αν ήταν καρκίνος. Αλλά λέει, θα πρέπει να το περιμένουμε, να το δούμε αφού χειρουργηθείς. Έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο, πολύ σοβαρό, και είχα κύστης, ας πούμε, μέσα έτσι στο περιτώνει, όπως το λένε, και τα λοιπά. Μια πολύ σπάνια περίπτωση. Μου είχαν πει 20 άνθρωποι ήταν τότε εκεί πέρα, λέει, όχι στην Ελλάδα, γενικά. Με κοιτάγανε εκεί πέρα, πέρασα πολύ άσχημα βέβαια. Ο κύριος μας ταπεινώνει και μας ταπεινώνει για να μας ευλογήσει. Είναι πολύ άσχημο τώρα ένα νέο άνθρωπο να είσαι κάπου και να μπαίνουν και να λένε αυτό είναι και να μπαίνουν μέσα 10-10. Ο καθηγητής και από πίσω οι άλλοι. Να παίρνουν φωτογραφίες. Φωτογραφίες κανονικές, όχι πέρα οι εξετάσεις μου που είναι εκεί. Τις έχουν ταξινομήσει εκεί πέρα. Να μου παίρνουν φωτογραφίες των ίδιων. Λέω, τι γίνεται, ας πούμε, τι έχω τόσο ιδιαίτερο, ας πούμε. Είναι πολύ άσχημο βέβαια αυτή η αίσθηση και να μην ξέρεις τι έχεις. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό ότι μέσα από όλα αυτά με προσγείωσε ο Κύριος, γιατί μάλλον θα χανόταν η ψυχή μου. Ο δρόμος που είχα πάρει ήταν ολισθηρός. Και ευχαριστώ τον Θεό ότι με πρόλαβε. Από εκείνο το βράδυ κάθε μέρα προσευχόμουν εγώ μέχρι να γίνει το χειρουργείο. Αφού έγινε το χειρουργείο, αφού περιμέναμε να βγουν οι βιοψίες, μου είπαν ότι οι βιοψίες λένε ότι δεν είναι κακοήθης, αλλά ενδέχεται να γίνει γιατί είναι συμβατό με εκείνο το άλλο. Δηλαδή είναι ένα περίεργο, ναι μεν όχι, αλλά ίσως θα δούμε, ας πούμε. Τα είχαν στείλει τότε, η μητέρα μου τα είχε στείλει και στην Αγγλία, τότε ήταν στο ανατολικό μπλοκ στη Ρωσία μετά, που ήταν κλειστά, από εκεί υπήρχαν και εκεί, μήπως εκείνοι έχουν κάτι βρει πάνω σε αυτό. Είπαν όλοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να περιμένουμε. Μου είπαν οι γιατροί ότι αυτό μπορεί να υποτροπιάσει, ίσως σε 5 χρόνια ξαναχρειαστεί να χειρουργηθείς και θα δούμε πώς θα δημιουργεί ο οργανισμός αυτές τις κύστες κτλ. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, έχουν περάσει τώρα 27 χρόνια και δεν έχει χρειαστεί να χειρουργηθώ. Έχω κάποιες μικρές κύστες, διάσπαρτες, για να μου θυμίζει ο Κύριος ότι είμαστε θνητοί και εξαρτάμαι από Αυτόν και εξαρτώμεθα πάντα από Αυτόν, αδελφοί, είτε έχουμε κάποιο πρόβλημα είτε όχι. Ευχαριστώ τον Θεό, από τότε κάθε βράδυ προσευχόμουν. Ήξερα ότι ο Κύριος είχε ενεργήσει, γιατί εγώ είχα την πληροφορία αυτή που σας είπα από την ώρα εκείνη της προσευχής, ότι θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Βέβαια, ξέρουμε καλά ότι στις επαγγελίες του Θεού, ειδικά άμα είμαστε και. Δεν είχα σχέση με το λόγο του Θεού. Στις επαγγελίες του Θεού δεν είναι εύκολο πάντα να τις κρατάμε και να τις έχουμε προοφθαλμών. Αλλά βουλιάζουμε πάλι στην απογοήτευση, στα γεγονότα. Είχα φόβους, μου γέννησε όλη αυτή η κατάσταση, μου γέννησε πολλές φοβίες για το θάνατο. Πολλές φορές έλεγα ότι έχω κάτι κακό και μου το έχουν πει. Και όλα αυτά. Και απ' την άλλη είδα την αδυναμία μου, γιατί δεν μπόρεσα να μείνω σε ένα καλό δρόμο. Δηλαδή, τι θυμάμαι τον εαυτό μου με τους φίλους αμέσως, μόλις άρχισα να αναρρώνω. Φυσικά άρχισα να καπνίζω αμέσως μετά το χειρουργείο, μετά 2-3 μέρες άρχισα να καπνίζω, δεν θυμάμαι μια εβδομάδα, και μετά πάλι με τα χασίσια και με αυτά τα πράγματα άρχισα πάλι να κάνω τα ίδια πράγματα. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, έχει αλλάξει όμως κάτι στη ζωή μου, αδελφοί, και να ξέρουμε ότι όταν ο λόγος του Θεού, το λέει Κύριος βέβαια, ότι δεν επιστρέφει κενός, αλλά εργάζεται και ενεργεί αυτό για το οποίο έχει αποσταλεί. Και ο Κύριος με είχε επισκεφτεί και αυτό είχε μπει μέσα στην καρδιά μου. Και πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι βρήκε καλή γη. Κάθε βράδυ προσευχόμουν. Στην αρχή έτσι είχα και μια καλή κατάσταση, έτσι ήμουν καλά, δηλαδή ξεπέρασα τον κίνδυνο. Αλλά σιγά σιγά είδα μέσα σε 1-2 χρόνια ότι πάλι η θλίψη, η στενοχώρια, ένα κενό στις παρέες. Άρχισα να μπαίνω πιο βαθιά, άρχισα να μεγαλώνω κι εγώ. Έτσι είχα γίνει και λίγο καταθλιπτικός με όλα αυτά που είχα περάσει. Δεν με γέμιζε τίποτα. Σχέσεις που είχα και αυτά, και από εκεί απογοητεύσεις, όλα αυτά που περνάνε λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι. Και κάθε βράδυ όμως προσευχόμουν, αδελφοί, γύριζα και κάποια στιγμή άρχισα να προσεύχομαι κάπως διαφορετικά. Να λέω, Θεέ μου, ξέρω ότι είσαι ζωντανός, ξέρω ότι εσύ με επισκέφθηκες, ξέρω ότι εσύ έβαλες το χέρι σου και αυτή τη στιγμή είμαι ζωντανός, ότι μου το είπες και έτσι και έγινε, και ότι είσαι ζωντανός και ξέρω ότι ζεις. Θέλω να με βοηθήσεις από αυτό το δρόμο που είμαι να βγω. Θέλω να με φέρεις πιο κοντά σου και να βγω από αυτό το δρόμο που είμαι. Γιατί είχα μπλέξει, όπως σας είπα, με ναρκωτικά αυτά και ήταν γύρω μου. Άρχισαν οι φίλοι μου να πεθαίνουν. Όχι ένας και δύο. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση που είχε καταντήσει. Είχαν μπλέξει πολύ με βαριά ναρκωτικά. Εγώ κρατιόμουν. Και παρόλα αυτά, όπως σας είπα, είχα και επαφή κάποιες φορές. Δηλαδή θα μπορούσα να πάσα στιγμή να γλιστρήσω και να γίνω και ηρωνομανής και τοξικομανής τελείως και σε άθλια κατάσταση. Πολλοί φίλοι μου πεθάνανε, άλλοι σκοτωθήκαν με μηχανές και περισσότεροι με από ναρκωτικά. Και έλεγα, Θεέ μου, βγάλε με από αυτή την κατάσταση. Βγάλε με, δείξε μου. Φανέρωσέ μου, δείξε μου τι υπάρχει, τι γίνεται. Και ευχαριστώ τον Θεό, γνωρίστηκα τότε με ένα παιδί, πήγαινα σε μια σχολή κινηματογράφου για σκηνοθεσία. Και εκεί γνωρίστηκα με ένα παιδί και με τον αδελφό του. Ο αδελφός του ήταν ο Πάνος ο Βολιώτης, όσοι τον ξέρετε, τον αδελφό μας. Δεν ήταν πιστός τότε, ήταν στον κόσμο, ήταν από ευαγγελική οικογένεια, δεν ακολουθούσε τον Κύριο. Μαζί πίναμε, μαζί κάναμε ακριβώς τα ίδια, έτρεχε με τις μηχανές, τα είχε φτιάξει με μια κοπέλα, τη Γιώτα, που είναι γυναίκα του σήμερα, και μαζί κάναμε παρέα. Και ξαφνικά, πάνω στην κουβέντα, ξέρεις, ευαγγελική, α, και εμένα, ξέρω, η γιαγιά μου, οι θείες μου, αυτά, α, εμένα ο πατέρας μου, η μαμά. Και μιλάγαμε για τον Κύριο, μιλάγαμε για τον Θεό. Και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε η Γιώτα, η κοπέλα του. Πήγε, λέει, σε μια εκκλησία, λέει, της Πεντηκοστής. Α, σε λέει, τρελάθηκε τελείως, λέει, μου είπε να τα χαλάσουμε και όλα. Τελείωσε, λέει, εγώ θα είμαι εκεί, λέει, να... του είπε η αδελφή, θα είμαι εκεί, άμα θες να έρθεις εκεί στην εκκλησία, θα σε περιμένω, αλλιώς ξεχασέ με. Προσευχόταν όλη η εκκλησία, τότε νεολαία της Αθήνας και τα λοιπά, προσευχόταν, ας πούμε, για τον Πάνο και με αυτόν που έμπλεξε τον Εμίλιο, ας πούμε. Γιατί εγώ ήμουν πιο ζωηρός λιγάκι, ας πούμε, και σου λέει, που έμπλεξε τώρα το παιδί, ας πούμε. Αλλά με τη χάρη του Θεού εμείς μιλάγαμε για τον Κύριο, έτσι, αγαπούσαμε τον Θεό και μάλιστα θυμάμαι έτσι, τον παρακίνησα εγώ τον Πάνο, λέω, πάμε εκεί πέρα, πάμε εκεί να ακούσουμε κανένα κήρυγμα, ας πούμε, δεν είναι τόσο... Εγώ ψαχνόμουν, μου άρεσε. Και θυμάμαι τότε είχαμε έρθει στην εκκλησία μια Τρίτη, το 1985, έκανε ο αδερφός ο Λούις την Αποκάλυψη. Και ήταν και ο πρώτος καιρός που είχε βγει αυτό για τον barcode, με το χάραγμα. Πηγαίναμε εκεί πέρα, συγγνώμη το λέω τώρα, καπνίζαμε κανένα τσιγάρο και πηγαίναμε και ακούγαμε. Λες και κάναμε αυτό. Αλλά εντάξει, ο Κύριος, ξέρετε, δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καρδιά του άλλου. Και μετά πηγαίναμε εκεί, δεξιά-αριστερά, καθόμασταν σε ένα σπίτι που είχαμε εκεί κτλ. Και μιλάγαμε. Και μιλάγαμε για αυτά που ακούσαμε. Για το λόγο του Θεού. Τι γίνεται, τι λέγαμε διάφορα, από το αν είναι εξωγήινος ο Χριστός μέχρι το να είναι αυτό που λέει ότι είναι. Τι γίνεται εκεί πέρα. Και συζητάγαμε. Είχαμε πάει και σε σπίτι μιας αδελφής, μια επίσκεψη κάποια στιγμή και μου είχαν χαρίσει μια Αγία Γραφή. Και ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέλφια. Ο Πάνος έμεινε στην εκκλησία γιατί είχε και κάποια προηγούμενα. Τώρα μην σας τα πω, αν τον καλέσετε θα σας κάνει την ομολογία του, να σας πει πως ο Κύριος είχε εργαστεί καιρό μαζί του και μόλις πήγαμε έμεινε ο Πάνος. Εγώ εντάξει, λέω, εντάξει, καλά είναι, αλλά εντάξει, ωραία είναι να ακούμε όλα αυτά που ακούμε, αλλά όχι και να θα κάνουμε, αγιάσουμε, ας πούμε, δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Εντάξει. Και έκανα μια σκέψη, λέω, θα πάρω το Χριστό, το πω έτσι σχηματικά, θα πάρω το Χριστό στην τσέπη μου, ε. Δηλαδή άκουσα και για το Χριστό, ωραία είναι, ξέρω και εγώ ξέρω, από παιδί ξέρω, ωραία. Και θα κάνω το δικό μου δρόμο, μαζί με το Χριστό όμως, όχι τώρα μην μπλέξουμε και πολύ με τα ναρκωτικά, μην πεθάνουμε και όλα, μην γίνουμε και τελείως, ας πούμε, κάνουμε τη ζωή μας, ας πούμε. Και να έχουμε και το Χριστό να μας φυλάει, να μας βοηθάει, αλλά δεν είναι έτσι, ο Κύριος δεν θέλει να πηγαίνουμε εμείς μπροστά και να μας ακολουθεί, θέλει ο Κύριος να πηγαίνει μπροστά και εμείς να τον ακολουθούμε, ούτε να τον βάλουμε στην τσέπη, αν επιτρέπεται η έκφραση, αλλά αυτός να μας έχει στη δικιά του αγκαλιά και να μας πηγαίνει και να μας προχωράει. Στην αρχή πήγαινα καλά έτσι για λίγους μήνες, αλλά μετά πάλι τα ίδια, με τις παρέες, με το ένα, το άλλο. Ήθελα, λέω, Κύριε, να φτιάξω μια καλή σχέση, να νοικοκυρευτώ λίγο, να κάνω. Όλα μου τα έδωσε ο Θεός, πραγματικά σαν τον Άσωτο, ας πούμε. Δεν είχα προστατήσει γιατί δεν είχα αναγεννηθεί, αλλά έδωσε κάτι, ας πούμε, που έφαγε αυτά που είχε πάρει, ό,τι ευλογία είχα πάρει τόσο από την Εκκλησία, από το λόγο του Θεού που διάβαζα. Μετά έφυγε, γιατί είχα τις παρέες μου, είχα τους φίλους, φιλενάδες. Και πάλι τα ίδια, πάλι θλίψη, πάλι στενοχώρια. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, ένας χρόνος πέρασε, το καλοκαίρι του 85, στο καλοκαίρι του 86, που ο Κύριος με εργάστηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή τολμάω να πω ότι, δεν ξέρω, τόσο αυτή η παρουσία που είχα τότε του Θεού, καθημερινά στη ζωή μου, θα ήθελα να την έχω και τώρα. Θα ήθελα να το έχω και τώρα. Παρόλο που δεν ήμουν σε καθόλου συνειδητοποιημένος, δεν είχα καν να γεννηθεί. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, σκέφτομαι τι μεγάλη χάρη έκανε στη ζωή μου. Ήτανε δίπλα μου συνέχεια. Μου μιλούσε. Συνέχεια. Γιατί του απίφθινα και εγώ βέβαια το λόγο. Μέσα στην καρδιά μου ήθελα. Και έλεγα, Θεέ μου, είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Άνοιγα τη γραφή. Έπεφτα, σε δάφια που λέγανε για την αλήθεια. Θεέ μου, να πάω εκεί. Όχι, λέει, μην πας, ξέρω. Δηλαδή, ένα φοβερό πράγμα. Τώρα πρέπει να σου το εξηγήσω. Μόνο κάποιος το έχει περάσει, το καταλαβαίνει αυτό. Ένα φοβερό πράγμα. Μιλούσε ο Θεός συνέχεια. Τι γίνεται, τι θες από μένα, κύριε. Ξέρω, με ακολουθήσει, α πούμε. Δηλαδή, έλεγε κάπου έπεφτα και πρέπει να ακολουθήσω. Ακολούθημη, α πούμε. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Και νιώθα το Θεό, λέω, μα τι γίνεται, τον περικυκλωμένος, Και κόντευα να σκάσω, γιατί ήμουν πολύ αδύναμος. Δεν είχα τη διάθεση και τη δύναμη να ακολουθήσω τον Χριστό. Αλλά τι έγινε, όλα αυτά πράγματα μέσα με οριμάσανε. Κατάλαβα τι θέλει ο Χριστός από μένα πραγματικά. Και είχα καταλάβει ότι ο Θεός ήθελε από μένα τα πάντα. Δηλαδή ήθελε να του δοθώ απόλυτα, να του δώσω όλη τη ζωή. Και αυτό με δυσκόλευε. Αν μου λέγε κάποιος, ξέρεις, αυτό που θέλει ο Θεός από σένα είναι να διαβάζεις μία ώρα το πρωί και να προσεύχεσαι κι άλλη μία ώρα. Δύο ώρες, έστω δύο ώρες. Πολύ είναι, αλλά δύο ώρες θα το έκοπτε, τις 24 θα τις δώσουμε. Αυτό, εντάξει, τις υπόλοιπες κάνω ό,τι θέλω. Όχι, δεν θέλει αυτό ο Χριστός όμως, το ξέρουμε. Κύριος θέλει να του δώσει τα πάντα. Φίλους, φίλες, τσιγάρα, πάθη, αδυναμίες, διασκεδάσεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, τα πάντα. Ω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω, που έμπλεξα, τι θα γίνει. Αλλά εκεί δίπλα ο Κύριος, τι να πω. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, εργάστηκε, θέλω να πω, μέσα στην καρδιά μου, με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί. Και ο Κύριος μας τριμώχνει. Μας τριμώχνει προς την έξοδο, για να μας βγάλει σε ευρυχωρία. Γι' αυτό μας τριμώχνει. Δεν μας τριμώχνει γιατί για να μας κάνει κακό. Είμαστε σε μια φυλακή και μας τριμώχνει για να βγούμε στην ελευθερία, τη δική του. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί, ότι κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να πάω στον Κύριο έτσι όπως είμαι. Τόσο απλό. Το ξέρουμε οι περισσότεροι. Το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός μέσα μας δεν ξέρουμε ίσως, ή εγώ δεν το ξέρω καλά. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος δεν θέλει τίποτα ιδιαίτερο από εμάς, παρά μόνο να κάνουμε ένα βήμα. Και θυμάμαι και το βράδυ που αναγεννήθηκα, ήμουν στο σπίτι μου, με πίεση, με θλίψη, με στενοχώρια, με άγχος τι πρέπει να κάνω και πώς θα γίνει. Και ένιωθα τον Κύριο σαν να είμαι στην άκρη ενός γκρεμού. Αυτό το ένιωθα έτσι εκείνη την ώρα. Ότι είμαι στην άκρη ενός γκρεμού και ότι ο Θεός μου λέει, άπλωσε το πόδι σου και κάνε ένα βήμα. Και εγώ θα απλώσω το χέρι μου και θα σε πιάσω. Και έλεγα, αν αυτό είναι διαλογισμός, αν είναι σκέψη, και αν δεν απλώσει το χέρι του και δεν με πιάσει, εγώ θα σκοτωθώ. Θα καταστραφώ. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που πήρα τελικά αυτή την απόφαση να κάνω αυτό το βήμα της πίστεως. Και ευχαριστώ τον Θεό, κοιμήθηκα με την Αγία Γραφή έτσι στο στήθος μου, καθώς διάβαζα. Θυμάμαι τα καλοκαίρι και είχα υδρώσει κιόλα και ξύπνησα το πρωί και είχαν τσαλακωθεί τα φύλλα εκεί, όπως ήταν υδρωμένο το σώμα μου. Και έχει μείνει και την έχω αυτή τη γραφή και εκεί ανοίγει. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος Κύριε με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Αυτό είναι το τελευταίο εδάφιο που διάβασα στα πολλά εκείνο το βράδυ και με πήρε ο ύπνος. Ευχαριστώ τον Θεό. Και ξύπνησα άλλος άνθρωπος. Είχα μιλήσει και σε ένα άλλο φίλο. Πήγαμε στην εκκλησία και άρχισα να ακολουθώ τον Κύριο. Μέσα σε μια εβδομάδα, θυμάμαι, είχα έτσι μια εφημερίδα με διάφορα αυτά φυτά που τα κάπνιζα, τα οποία τα πέταξα. Τσιγάρα, το τσιγάρα τα είχα κρατήσει εκεί πέρα και κάπνιζα ένα την ημέρα, λέω, θα καπνίζω. Λέω, μην πιέσω και πολύ τον εαυτό μου και σκάσω, ας πούμε. Εντάξει, ο Κύριος θα μου το πάρει, λέω. Κάποια στιγμή λέω, τι το κάνω, τι το καπνίζω. Δεν το ήθελα δηλαδή και το άφησα μέσα σε 4 μέρες, ας πούμε. Πώς με ελευθέρωσε ο Κύριος, δηλαδή, μέσα σε μια βραδιά να πω, μέσα σε 4 μέρες να πω. Από όλα, αδελφοί, από όλα. Μου άλλαξε τη ζωή μου. Με άλλαξε ο Κύριος. Δεν ήθελα τίποτα, τίποτα. Ούτε ναρκωτικά ήθελα, ούτε τσιγάρα ήθελα, ούτε φίλους, ούτε φίλες, ούτε ξενύχτια, ούτε παρέες, τίποτα. Ήθελα να πάω να ακούσω το λόγο του Θεού. Να βρω τα αδέλφια, να καθίσουμε μετά σε κοινωνία, να μιλήσουμε, να ρωτήσω, να μάθω. Διάβαζα κάθε μέρα το λόγο του Θεού, προσευχόμουν, δόξαζα το Θεό. Με ευλόγησε ο Κύριος, έβαλα την Αγία Γραφή. Ντρεπόμουν να το πω στη μητέρα μου τώρα. Λέω, εγώ τώρα τι να της πω τώρα, πάω στην εκκλησία. Έβαζα τη γραφή, την έβαζα κάτω από το κρεβάτι. Διάβαζα και μετά την έβαζα κάτω από το κρεβάτι. Η μάνα μου μετά μου το είπε, την έβρισκε. Καθάριζε η γυναίκα, βέβαια. Εγώ τώρα δεν μου πήγαινε το μυαλό. Και την έβρισκε και μου την άφηνε εκεί. Κάνε το κορόιδο, μα σου λέει, εντάξει, σε καλά πάμε. Σου λέει, εντάξει, έτσι που ήμουν εγώ. Και ευχαριστώ τον Θεό, έτσι άλλαξε η ζωή μου. Είπα μετά στη μητέρα μου ότι πηγαίνω. Τώρα άκουσε πεντηκοστή, ήρθαν θείες, να δούνε πού πάω. Γιατί ερχόντουσαν από πίσω. Άμα πήγαινα κάπου, σου λέει, πού πάει αυτός. Είπαν οι θείες που ήταν στην Ευαγγελική, είπαν στη μαμά, λέει, εντάξει, είναι, μοιάζει με εμάς, ας πούμε. Εντάξει. Και ευχαριστώ τον Θεό, η μητέρα μου άρχισε να έρχεται. Της έλεγα, μαμά, έλα και εσύ. Η μητέρα μου αναγεννήθηκε μετά από 2 χρόνια και βαφτίστηκε στο νερό και έμεινε 15 χρόνια στην εκκλησία και ο Κύριος την πήρε. Ευχαριστώ τον Θεό που την έσωσε. Αυτά τα 2 χρόνια, εγώ την έλεγα, ερχότανε. Θα πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Μετά μου είπε, μου λέει, ξέρεις γιατί ερχόμουν, λέει, στην αρχή, λέγω, δεν είχα όρεξη να έρθω. Αφού χρόνια την ψήνανε, 30 χρόνια την ψήνανε να πάει στην εκκλησία, και δεν πίστευε. Είχε, όπως σας είπα, μια αυτοδικαίωση και άκουγε κανένα κήρυγμα εκεί στις κασέτες και σου λέει, εντάξει, εγώ καλή είμαι, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Δεν ερχόμουν, λέει, ερχόμουν για σένα, λέει. Γιατί λέω, κάτσε αυτός μου δεν πάει τώρα, με του πω, δεν πάω, πήγαινε μόνος σου και δεν πάει. Εγώ της έλεγα, μα πάμε, την έπρεπε, πήγαινα μαζί και ερχότανε. Σου λέει, μη φοβότανε, ας πούμε. Και ξέρετε, αυτό δείχνει, ας πούμε, ότι και η αγάπη, έστω και με αυτόν τον τρόπο, η αγάπη της μάνας στη συγκεκριμένη περίπτωση και η αγάπη μας, η ανθρώπινη αγάπη, πώς βοηθάει στο να, έτσι, να γίνει και το έργο του Θεού τελικά. Και βέβαια και την άγγιξε τη μητέρα μου ο λόγος. Και εντάξει, στην αρχή γινόταν αυτό, μετά την άγγιξε ο λόγος και κατάλαβε ότι, ότι την καλεί και την ίδια ο Κύριος. Και πολλές φορές αναλογίζω με την ομολογία της μητέρας μου, μια γυναίκα που γεννήθηκε ευαγγελική, έφυγε, παντρεύτηκε στον κόσμο, έμεινε χείρα, έκανε παιδιά, το ένα της παιδί πήγε στα ναρκωτικά, που τελικά όμως αυτό το παιδί που πήγε στα ναρκωτικά την ξαναέφερε μετά από 50 χρόνια στον Κύριο. Και πώς εργάζεται ο Κύριος, αδελφοί, και πώς εργάζεται ο Κύριος και την γιαγιά μου που είχε 5 παιδιά, οι θείες μου, όλοι επιστρέψανε, και ένας θείος και 4, όλοι γυρίσαν στον Κύριο. Όλοι γυρίσαν στον Κύριο. Και έχω καταλάβει ότι οι προσευχές μας, αδελφοί, δεν πάνε χαμένες. Ίσως η γιαγιά μου δεν αξιώθηκε να δει κανένα παιδί της στον Κύριο. Αλλά που λέει, Κύριος μας χαρίζει γενναίες, δηλαδή όχι μόνο τα παιδιά της, αλλά και τα εγγόνια της, εγώ. Και τα δυσέγγονά της τώρα, τα παιδιά μου, με τη χάρη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος εργάζεται και ακούει τις προσευχές. Δηλαδή ξέρω ότι προσευχόταν η γιαγιά μας για όλους μας, εμάς. Όπως και οι θείες, η μητέρα μου, όλα αυτά, αδελφοί, όπως και εγώ, οι προσευχές που έκανα, όπως σας είπα, ότι με αυτή την περιπέτεια υγείας, μετά που προσευχόμουν, έστω και αν ήμουν στον κόσμο και γύρνα και δεν ήξερα και ξενύχταγα και το βράδυ, έκανα μια προσευχή στον Κύριο. Κύριε, βγάλε με, φέρε με σε βρυχό, δείξε μου το δρόμο σου, φύλαξέ με από, δεν πάω καλά. Αυτές οι προσευχές που έκανα αυτό, ένας μεθυσμένος, ένας, ας πούμε, ναρκωμανής, ένας άθεος, ένας οτιδήποτε μέσα στην αδυναμία του, αυτές προσευχές τις ακούει ο Κύριος. Έρχεται η ώρα που θα τα φέρει έτσι ο Θεός, που θα σου λέει, τι προσευχόσουν, για έλα εδώ τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, να ξέρουμε ότι οι προσευχές για τους δικούς μας, για τα παιδιά μας, για τις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς, όλα δεν πάνε χαμένες. Δεν πάνε χαμένες. Θα έρθει η ώρα που θα έρθει ο Κύριος και θα καρποφορήσει, θα δώσει ευκαιρίες και θα ευλογήσει. Και ευχαριστώ τον Θεό, με κάλεσε με στην Εκκλησία, μετά από λίγους μήνες μου χάρισε το Πνεύμα το Άγιο, 3 μήνες περάσανε, εγώ το θυμάμαι σαν να ήταν 3 χρόνια τότε. Έκανα σαν τρελός, δηλαδή τώρα έτσι το βλέπω. Πώς έκανα έτσι, δηλαδή απορώ. Μακάρι να κάνουμε πάντα έτσι για την ευλογία του Θεού, αδελφοί. Νόμιζα ότι είχε περάσει ένας αιώνας, και είχαν περάσει 3 μήνες και δεν είχα λάβει Πνεύμα. Και έλεγα, πάει, εγώ χάθηκα, λέω, 3 μήνες δεν έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Κάθε μέρα προσευχόμουν. Τόσο πολύ το ήθελα και το έλαβα. Και νόμιζα ότι άργησα πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα βλέπω ότι δεν είχα αργήσει. Εντάξει, το έλαβα σχετικά γρήγορα. Αλλά πόσο το δίψαγα. Και πόσο ωραίο είναι και πόσο ανταποκρίνεται ο Κύριος όταν διψάμε τις ευλογίες του. Ο Κύριος να μας δίνει αυτή τη δίψα. Ευχαριστώ τον Θεό. Αντίθετα, δεν παντρεύτηκα γρήγορα. Περίμενα αρκετά καιρό. Περίμενα γύρω στα 8 χρόνια. Στα 23 μου, στα 30-31 παντρεύτηκα. Προσευχόμουν στον Κύριο, ο Κύριος να με ευλογήσει και σε αυτό το θέμα. Άλλα πράγματα μας τα δίνει γρήγορα ο Κύριος, αλλά περιμένουμε. Αλλά σε όλα μαθαίνουμε. Και κάτι θέλει να βγάλει από εμάς ο Θεός, κάτι θέλει να μάθουμε. Και ευχαριστώ τον Θεό για τη Χριστίνα, τη γυναίκα μου, μας έχει χαρίσει 2 παιδάκια, τον Αντώνη και την Αρσινόη. Μένουμε στον Κύριο, εκεί στην Αθήνα μας έσωσε ο Κύριος, εκεί ακόμα είμαστε και με τη χάρη του Θεού μένουμε και θέλουμε να μείνουμε μέχρι τέλους, αδελφοί, να μας κρατήσει ο Θεός. Έχει να μας δώσει πολλά, πολλές φορές αδυνατίζουμε, αλλά ξέρετε, χάρηκα, στην αρχή μου είπα, αδελφός, να έρθω να μιλήσω, δεν ήξερα, έτσι να μιλήσω. Εντάξει, καμιά φορά μιλάω, αλλά μου λέει την ομολογία σου. Λέω εντάξει, και μετά το σκεφτόμουν και είχα πολύ χαρά, γιατί έχω πολύ καιρό να κάνω την ομολογία μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Τελικά τα κατάφερα και την έφαγα την ώρα. Αλλά είχα χαρά που θα κάνω την ομολογία μου, γιατί τελευταία έτσι, νιώθω κάποιες αδυναμίες και είναι ωραίο να θυμόμαστε από πού μας έβγαλε ο Κύριος, τι θαυμάσια έχει κάνει, και ωραίο να το λέμε. Γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός, είναι δυνατός και είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Να του ζητήσουμε ο Κύριος να μας ευλογήσει και να σας ευλογήσει, εύχομαι, και εσάς σαν εκκλησία, σαν άτομα και την πατρίδα μας. Και όλους να μας κρατήσει μέχρι και την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Ο Θεός να σας ευλογεί.